Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzubillah min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'du. Para pemirsa, sahabat Raja, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Pertama-tama kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat karunia yang Allah limpahkan kepada kita. Selawat dan salam tidak lupa kita limpahkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat beliau, umat beliau sampai hari kemudian. Para pemirsa, sahabat Raja, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, kita sampai pada pembahasan kapan remaja membutuhkan bantuan. Tentunya di sana ada indikasi, sinyal-sinyal yang sebenarnya menunjukkan ya kepada kita bahwa dia, anak remaja kita, sedang memerlukan bantuan kita. Kadang-kadang mereka tidak ngomong ya, tapi dari kondisinya kita dapat mengerti seharusnya dan memahami bahwa dia perlu pertolongan. Ya, terlebih lagi kalau dia memang berbicara ya secara langsung atau mengutarakan masalahnya ataupun menceritakan kepada kita problemnya. Yaitu lebih-lebih lagi ya, kita tidak boleh menahan diri ataupun menolak untuk mengulurkan bantuan, uluran tangan kepadanya. Nah, ada beberapa kondisi di mana mereka sebenarnya perlu bantuan kita, ya. Di antaranya adalah yang pertama, ketika ia sudah mulai suka menyendiri dalam waktu yang sangat lama, atau lebih tepat dia berusaha untuk mengasingkan dirinya, ya. Ya, dari mungkin lingkungan keluarga ataupun lingkungan pertemanannya, persahabatannya dan lain sebagainya. Ya, menyendiri berarti lebih senang ketika berada dalam kesendirian. Nah, ini sebenarnya berbahaya ya. Tidak selamanya menyendiri itu positif ya. Karena ketika seorang itu sendiri, ya dia enggak sendiri. Ya, ada setan juga bersamanya. Maka dalam Islam, uzlah itu ya tanpa ainul ilmi menjadi zallah. Ya, menyendiri tanpa ilmu itu bisa jadi sebuah pintu gerbang ketergelinciran. Ya. Wa biduni zuhdi illah. Ya, menyendiri tanpa kezuhudan itu bisa menjadi illah, penyakit. Ya, nah, dia menyendiri tanpa zuhud, mungkin dia ingin menyendiri dalam berbuat dosa, ya, berbuat keburukan. Nah, ini juga berbahaya. Maka biduni zuhdi menjadi illah, ya. Biduni ainul ilmi menjadi zallah. Begitulah uzlah ya. Nah, demikian ya. Jadi menyendiri itu tidak selalu dan selamanya itu menjadi positif ya. Bisa ini ada arah ataupun indikasi negatif ya, ke arah negatif. Maka ketika seseorang menyendiri ya, kita juga perlu cermati ya, apalagi dalam waktu yang lama. Orang yang menyukai kesendirian ya, nah ini agak berbahaya apabila dia tidak punya ilmu ya, ataupun tidak memiliki modal ilmu yang cukup untuk menyendiri, karena tidak mudah menyendiri itu. Ya, ada setan ya yang kedua, bukan sendiri. Ya, nah apa kita mampu untuk kita akan melawan ya was-was, bisikan, godaan setan ketika kita sendiri, pikiran-pikiran yang masuk ya, disuntikkan setan ke dalam kepala kita ya, dalam pikiran kita. Nah, ini sangat berbahaya bagi para remaja terutama yang tentunya ilmu mereka masih minim ya, masih sedikit. Jadi jangan biarkan mereka menyendiri dalam waktu yang lama ya, dalam waktu yang lama, apalagi ya kita katakan ya itu menjadi suatu kebiasaannya, ya, berusaha untuk tidak berinteraksi dengan orang lain, ya, serta memilih tempat-tempat yang tidak ada banyak orang. Ya, nah ini ada hal-hal buruk yang bisa terjadi, ya, dengan kesendirian ini, ya, ya namanya juga pikiran manusia, ya, hati manusia itu berbolak-balik, ya, kadang-kadang masuk, ya, pikiran-pikiran kotor, ya, ke dalam kepalanya, ya, tanpa dia sadari, ya, nah dia akan bukan kepada tadabbur ataupun mengambil ibrah ataupun hikmah, tapi lebih kepada melamun ataupun mengkhayal, ya, berhalusinasi, berfantasi. Nah ini kan berbahaya sebenarnya, ya, atau ada di kegiatan-kegiatan yang dilakukannya sendiri. Ya sekarang ini tentunya orang sendiri itu pasti ditemani handphone, ya, gadget, ya. Nah main gadget sendirian juga punya risiko yang besar, ya. Nah sebagaimana dikatakan hampir tidak ada, jarang orang yang masuk ke dunia maya keluar tanpa dosa. Ya minimal ada dosa-dosa kecil yang ikut dia bawa, ya, keluar dari dunia maya itu. Ya, nah demikian maka, ya, apalagi anak zaman sekarang, mereka lebih senang berada di dunia maya yang menurut mereka lebih damai, ya, lebih tenteram, enggak diganggu dengan kehidupan dunia nyata yang kadang-kadang membuat dia sebel, jengkel. Nah, ya, maka anak-anak ini ataupun para remaja lebih memilih, ya, mereka berada di dunia maya, ya, menciptakan dunianya sendiri. Nah, caranya apa? Menyendiri, ya. Nah, demikian. Ya, maka ketika ini ada, gelagat ini ada, maka kita selaku pendampingnya, pendidiknya, ya, bukan hanya sekedar pendidik, tapi pendamping, ya. Nah, ya, kita mungkin mengajaknya untuk berkomunikasi, ya, ya, ataupun mengobrol istilahnya, ya. Maka kadang-kadang yang terjadi di dalam rumah kaum muslimin hari ini, ya, satu rumah, berada di bawah satu atap, ya, bahkan berada dalam satu ruangan, namun tidak berkomunikasi satu sama lainnya, ya. Nah demikian. Ini walaupun bersama, ya, tapi hakikatnya menyendiri ini, ya. Walaupun secara fisik mereka bersama, ya, tapi hakikatnya mereka sedang menyendiri satu sama lainnya, begitu, ya. Nah, ya, ini menyendiri secara maknawi, ya, istilahnya. Ya, lebih parah lagi, ya, ketika masuk rumah, masuk ruangan masing-masing, masuk kamar masing-masing, ya, dan masing-masing menyendiri dengan gadgetnya, ya. Nah itu yang terjadi sehingga jarang berkomunikasi satu sama lainnya. Nah kalau kita tidak berkomunikasi, kita nggak tahu sih apa yang ada pada orang lain, bagaimana suasana hatinya, suasana jiwanya, ya, bagaimana kecamuk pikirannya, kita nggak mengerti, ya. Maka kita perlu, ya, untuk, ya, berkomunikasi, bertegur sapa, ya. Hari ini, ya, seperti yang kita ketahui bersama, anak-anak itu kadang-kadang bertemu orang tuanya tidak bertegur sapa, ya. Nah mungkin cukup assalamualaikum, waalaikumsalam aja, ya, bahkan kadang-kadang tanpa salam, tanpa kalam, ya. Nah, karena mereka sudah menciptakan dunia mereka sendiri, itulah dunia maya hari ini yang lebih menarik bagi mereka, lebih mengasyikkan bagi mereka daripada dunia nyata yang, ya, ya, seperti itu, ya. Nah, godaannya besar itu, ya. Nah, demikian. Sehingga kadang-kadang dalam satu kendaraan atau mobil, ya, satu keluarga itu, ya, masing-masing sibuk sendiri-sendiri, menyendiri secara maknawi, ya. Ya, si ibu di depan main HP juga, anak-anak di belakang masing-masing pegang HP dan main HP masing-masing, ya. Si ayah nyetir nggak bisa apa-apa karena konsentrasi nyetir, ya. Nah sehingga, ya, walaupun bersama dalam satu kabin, ya, yang kecil, ya, mobil itu, ya, tapi mereka masing-masing menyendiri dengan dunianya. Ya, nah, yang lucunya, ya, manusia zaman sekarang, ya, kita lihat satu ruangan bersama masing-masing ketawa masing ketawa ya bersama-sama tapi dengan alasan yang berbeda. Ya, yang di depan si istri ketawa karena melihat satu tontonan ya, mungkin anak-anak di belakang juga ketawa tapi ketawa dengan alasan yang lain pula, begitu. Aneh memang. Tapi begitulah wajah dunia hari ini ya, kita enggak perlu heran ya karena itu yang ada di sekitar kita. Ya, maka kita sering sampaikan hari ini kalaupun ada meja makan di rumah kita itu cuma sekedar formalitas, ada meja makan tapi jarang dipakai lagi ya. Nah, karena masing-masing makan di mungkin di kamarnya ataupun ya atau di ruangan lain atau bahkan ya lebih memilih makan di luar rumah ya. Nah, jadi meja makan cuma sekedar formalitas. Ya, enggak pernah diduduki lagi itu kursinya. Kalaupun makan bersama di meja makan, ya tidak lantas mereka saling berkomunikasi. Ya, nah masing-masing kadang-kadang orang sekarang makan sambil lihat handphone. Makan sambil baca WA. Makan sambil, ya bahkan anak-anak ya sambil main game dia. Ya, sambil lihat YouTube, sambil lihat ya, TikTok, Instagram sambil makan. Bagaimana mau peduli dengan apa yang ada di sekitarnya? Ya, dia enggak peduli. Nah, ini yang salah satu sebab anak itu sekarang lebih suka menyendiri. Ya, dan dia cenderung menjadi tertutup. Ya, nah apalagi dia adalah personal yang introvert gitu ya, lebih-lebih lagi itu. Ya, maka susah menebak ini. Ya, apa sih yang ada padanya, begitu ya. Nah, demikian. Jadi sebenarnya jika remaja ingin menyendiri untuk beberapa waktu, yang wajar, kita nggak perlu cemas. Ya, artinya ya adalah waktu seorang itu menyendiri, ya kita juga perlu waktu kita sendiri ya. Nah, tapi kalau itu berkelanjutan dan dalam waktu yang lama, ya dan kecenderungannya dia menghindar, ya, karena sepertinya dia lebih asyik dengan dunia menyendiri itu. Nah, ini perlu diwaspadai ya. Nah, mungkin ada masalah dia. Ya, mungkin dia perlu sesuatu yang ya kita perlu ikut campur di situ, membantunya ya. Nah, kadang-kadang kita perlu mengorek-ngorek darinya tentang apa yang sedang dirasakannya ya. Nah, demikian. Tapi kalau menyendiri dalam waktu yang singkat atau pendek ataupun ya masih dalam taraf yang wajar, ya kita juga nggak begitu cemas ya. Nah, maka ya, hormatilah ya sikap menyendiri anak remaja kita dan berprasangka baiklah kepadanya jika itu wajar ya. Ya, nggak perlu kita curiga dan tapi kalau itu tidak wajar ya, yaitu apa? Ya tadi ya wajar ya. Ya, maka kita harus berprasangka baik kepadanya. Karena itu akan menguatkan kepercayaan dirinya kepada kita, kepada orang tuanya, ya. Nah, demikian. Akan tetapi ya, jika ini dilakukan secara berlebihan, tidak wajar untuk waktu yang lama dan ada kecenderungan kita pun tahu dia sedang menghindar, ya. Sebagai contoh misalnya seorang remaja yang menyendiri di kamarnya selama sehari semalam, kayak sedang menjalani puasa diam, lebih banyak diam. Ya, sedikit makan, tidak berbicara dengan orang lain, tidak mau bermain dengan teman-temannya seperti biasa, ya. Ya, apalagi dia mengunci kamarnya, ya. Nah, keadaan seperti menunjukkan bahwa ada sesuatu, ya, ini enggak normal. Ya, kita perlu, ya, apa ya, mendekatinya, ya, dan berkomunikasi dengannya, ya, ajak dia berkomunikasi. Karena manusia kalau memikul bebannya sendiri juga agak berat ya. Dia perlu orang yang dia percaya. Nah, ini lagi masalah yang sangat serius yaitu kepercayaan, trust gitu ya. Kadang-kadang orang itu menghindar dari kita atau anak kita sendiri mungkin menghindar dari kita mungkin masalah trustnya ya, kepercayaannya kepada kita. Atau dia sudah membaca gelagat kita. Ya, paling kalau saya ceritakan kepada orang tua hanya bisa menghujat, menyalahkan, ya, mendiskreditkan, pokoknya disalah-salahkan lah, apalagi ya kadang-kadang memvonis. Jadi anak itu takut dia untuk berterus terang, dan mempercayakan masalahnya kepada orang tuanya. Mungkin itu yang dia baca dari gelagat kita selama ini. Ya, maka dia pun memilih diam, menyendiri aja. Ya, kalaupun kita pancing-pancing dia, dia tetap bungkam aja. Maka sering kali kita sampaikan sebelumnya ya, bahwa salah satu tugas PR kita ya, dalam pendidikan anak ini adalah menumbuhkan kepercayaan anak ya kepada kita, dan itu nggak mudah ya, sangat sulit ya kalau anak itu sudah nggak percaya lagi dengan pendidiknya ya. Sama seperti kita, kalau kita tidak percaya lagi dengan guru, gimana kita bisa menerima ilmunya ya. Nah, demikian itu akan jadi sulit, demikian juga anak ya. Nah, demikian. Jadi dekati dia, dampingi ya, ajak dia berkomunikasi. Jangan to the point ya. Kadang-kadang kita mendekati orang itu to the point kan begitu ya. Nah, seolah-olah kita ingin ikut campur dalam urusan privasinya. Nah, ini juga dia akan menghindar. Manusia cenderungnya seperti itu ya. Nah, ketika kita mendekati langsung to the point ya, misalnya dekati anak, ada apa sebenarnya? Dan ya, ada kata-kata intimidatif kita kepadanya ya, ceritakan ya, didesak-desak ya. Manusia kan nggak bisa dipaksa, ini sudah kita sampaikan sebelumnya ya, la ikraha fiddin, itu kata ayat, tidak ada paksaan dalam agama manusia. Ada hakikatnya memang nggak bisa dipaksa-paksa dan nggak mau dipaksa-paksa. Nah, kadang-kadang kita masuknya, cara masuknya yang kurang tepat ya. Nah, ada kata-kata intimidatif di situ. Ceritakan sama ibu, sama bapak gitu, misalnya seperti itu ya. Nah, demikian. Jadi dia pun kurang nyaman. Kata-kata intimidatif itu akan merubuhkan, meruntuhkan kepercayaan juga. Orang akan bertanya-tanya, ini si fulan mau apa? Ya, sama aja dengan kita ya, dalam pergaulan ada teman kita ya, kita ada masalah, tapi teman kita masuk ya, kemudian dia langsung to the point gitu. Nah, apalagi nembak-nembak masalah ini kan, masalah ini kan, orang akan defense ya, akan mempertahankan dirinya. Oh enggak ah, dia bilang begitu kan gitu ya, karena dia merasa ini suatu intervensi yang bersifat intimidatif. Orang enggak mau diintimidasi, manusia enggak mau diintimidasi pada dasarnya seperti itu ya. Nah, jadi mungkin pendekatan kita yang terlalu terburu-buru ya, ya sabar, itu dia kuncinya ya. Ajak komunikasi, berbicara, ngobrol istilahnya, tapi bukan masalah itu dulu gitu ya. Masalah-masalah yang lain kemudian baru mengarah ke situ ya, digiring ke apa yang sebenarnya kita ingin bicarakan dengannya ya. Tanpa terasa sudah terbangun kepercayaannya bahwa ya ya nggak ada kesan intervensi di situ, ingin kepo istilahnya sekarang kan begitu ya. Jadi dia dengan suka rela, senang hati membukanya kepada kita. Nah, ketika anak sudah membuka diri, nah ini kadang-kadang orang tua nggak siap. Ya, ketika anaknya membuka diri, dia malah meresponnya dengan negatif, enggak siap mendengarkan masalah yang dihadapi anak. Lalu responnya itu eksplosif ya. Ya. Meledak-ledak. Ya, justru ketika anak berterus terang menceritakan masalahnya, respon orang tua justru marah. Ya, kita harus siap mendengar, masalah manusia itu banyak ya, kadang-kadang masalah-masalah yang nggak terduga ya, dia simpan masalah itu. Nah jadi ketika anak sudah mulai terbuka ya, hati-hati di dalam menyikapinya ya. Nah, yang ada di kepala kita adalah harusnya ya, sebagai orang tua menyelesaikan masalahnya ya. Jangan langsung menyalahkan, nah itulah kamu, gini gitu, ya dia pun jadi menarik balik mungkin ya. Ah, nyesel ngomong sama orang tua, lalu ujung-ujungnya kamu itulah kamu, gini, ya pusing kepalanya. Ya, ini bukan ngasih solusi, Ya maka malah dia disomasi sama orang tuanya. Ya, nah itu dia pusing tuh si anak itu, apalagi remaja kan gitu ya. Nah, ya kasih solusi. Nah, itu tadi ya, respon kita itu jangan berlebihan, negatif ya. Dan tujuan kita adalah ya satu, menyelesaikan masalahnya, berikan solusi. Yang kedua, menambah kepercayaannya kepada kita. Ya, nah dia akan semakin dekat. Ada masalah lagi nanti, dia akan lari ke orang tuanya. Ya, dia akan lari ke kita, dia akan cerita ke kita. Karena dia pandang kita adalah orang yang dipercaya. Ya, orang yang bisa kasih solusi. Ya, bukan somasi ataupun vonis. Ya, kalau seperti itu ya besok-besoknya mungkin dia enggak mau lagi. Ya, dia akan menjauh. Ujung-ujungnya menyendiri lagi dia. Ya, nah demikian. Ya, itu salah satu indikasi ya gelagat anak itu perlu bantuan ini. Yaitu dia mulai suka menyendiri, ada masalah yang mungkin dia pikul sendiri ya, dia ingin pikul sendiri. Nah, ya anda, maka sebagai orang tua ini dia harus peka ya terhadap kita katakan gejala-gejala seperti ini, fenomena seperti ini ya. Wallahu a'lam bishawab. Jangan diam saja, cuek kan begitu ya, itu masalah dia lah, terserah. Ya, semua orang butuh bantuan dalam hidupnya. Ya, apalagi ini remaja, masalahnya sudah mulai kompleks ya. Banyak ya masalah remaja itu yang mereka hadapi berkaitan dengan lingkungan pergaulannya, lingkungan pendidikannya ya, studinya ataupun lingkungan dengan keluarganya. Banyak masalah yang mungkin dia hadapi, termasuk masalah mungkin anak ini jadi korban bully misalnya ya. Nah, dia kan anak yang jadi korban bully itu kan cenderung malu ya, dan lebih suka menyendiri akhirnya. Ya, itu salah satu efek dampak negatif dari bullying ya di lingkungan ya kita katakan pergaulan, baik itu sekolah, rumah ataupun di mana saja. Ya. Nah, ini sangat besar pengaruhnya secara psikis terhadap anak. Maka ketika dia menyendiri, ya boleh dan patut dicurigai jangan-jangan dia ini jadi korban bully, objek bully dari lingkungannya. Ya. Nah, ini harus ada perhatian khusus ini. Ya, karena dampaknya luar biasa. Yang jelas itu akan menurunkan produktivitasnya dan kreativitasnya. Anak yang jadi korban bully hilang produktivitasnya dan kreativitasnya. Ya. Nah, karena dia dalam kondisi tertekan. Ya. Sangat disayangkan kalau lingkungan pendidikannya, orang tua dan gurunya tidak peduli ya terhadap anak-anak yang jadi korban bully ini. Bahkan ada ucapan yang aneh dan berkata udah biasa itu. Jadi bully itu dianggap biasa. Ini enggak biasa. Ya, ya. Kadang-kadang orang tua ataupun pendidik ya, guru ketika menyikapi fenomena bully ini ya, pembulian ini di lingkungan pendidikan, mereka berkata dengan entengnya berkata, ah itu udah biasa itu anak-anak ya, nggak biasa itu, ini nggak boleh dibiarkan sebenarnya, ini harus segera ditangani ya, apalagi lingkungan pendidikan ya yang notabene itu memberikan pendidikan bukan pengetahuan ya. Nah, Ini adalah satu nilai yang bertentangan dengan pendidikan, bullying itu, apalagi itu terjadi di lingkungan pendidikan, itu lebih nggak bisa diterima. Ya. Yang terjadi apa? Banyak anak-anak hari ini nggak percaya lagi dengan lingkungan pendidikan, bahwa lingkungan pendidikan itu bukan mendidik, cuma ngasih ijazah aja. Ya, nah nanti lulus, ya selesai sekolahnya. Hanya itu, sebatas itu. Tapi dia tidak lagi memandangnya sebagai satu lembaga pendidikan seperti kita dahulu ya. Kita tuh sekolah, kita merasa dibimbing, dididik oleh guru-guru dulu ya, dulu. Tapi sekarang Wallahu alam bagaimana kondisinya. Kita bisa lihat sendiri hari ini, silakan survei mungkin seberapa persen kepercayaan anak terhadap lembaga pendidikan yang sedang diikutinya. Ya. Nah, ya mungkin ya dia udah, jangan-jangan dia sudah enggak percaya lagi itu dengan lembaga pendidikannya. Ya. Nah, apalagi anak-anak korban bully di lingkungan pendidikan itu. Nah, jadi apa yang terjadi? Anak-anak seperti ini biasanya fenomenanya suka menyendiri jadinya. Ya. Nah, dengan menyendiri dengan membawa luka di hati itu berbahaya. Ya, salah satunya akan muncul sifat pendendam, dendam ya dalam hatinya. Ini kan buruk ya. Dendam itu akan melenyapkan akal sehat. Maka jadi jangan jadi orang pendendam. Akal sehat kita hilang itu. Ya, karena itu adalah sifat iblis ya terhadap Adam alaihi salam, dendam gara-gara dikeluarkan dari surga ya, ya yang dia klaim ini gara-gara Adam ini, maka dia dendam ya terhadap Adam dan bersumpah akan menyesatkan mereka. Jadi anak-anak jadi yang jadi korban bully ini dan akhirnya menyendiri ya, ya salah satu dampak negatifnya ya, dampak buruknya adalah lahirnya sifat dendam dalam hatinya. Ya, di samping tadi yang pertama hilang kreativitas dan produktivitasnya. Ya. Dia jadi tumpul mandul enggak bisa apa-apa, padahal dia mungkin punya potensi. Sangat disayangkan tuh anak-anak yang jadi korban bully. Potensinya menjadi terbuang percuma. Kreativitas dan produktivitasnya menurun bahkan hilang. Dan semua itu berganti menjadi kebencian dan dendam. Ya. Dia bukan hanya membenci orang-orang yang membulinya. Ya, anak yang jadi korban bully, dia bukan hanya membenci orang-orang yang membulinya, bahkan karena sudah resisten dia anggap ya sudahlah. Tapi kebencian itu akan menjalar kepada orang-orang yang mungkin tidak peduli, diam. Baik itu mungkin gurunya ataupun orang tuanya. Ya, yang dia pandang mungkin wah memang dibiarkan saya dibully gitu ya. Nah, enggak ada perhatian. Nah, ini lebih buruk lagi ini ya. Nah, sehingga kadang-kadang muncul kasus-kasus yang menyedihkan dari anak-anak korban bully ini dan itu sangat banyak ya. Nah, demikian. Sangat menyedihkan juga kisah-kisahnya ya anak-anak korban bully ini. Jadi itu enggak boleh terjadi di lingkungan pendidikan sebenarnya ya. Nah, demikian. Jadi itulah salah satu indikasinya. Dia mulai menyendiri ya, mulai suka menyendiri dalam waktu yang lama, yang tidak normal dan tidak wajar. Jadi orang tua harus terus melihat kondisi anak-anak mereka, terutama remaja yang sangat dinamis perkembangannya. Apalagi remaja hari ini ya. Ya, ini ya, kadang-kadang kita mau nggak mau jadi kaum mendang-mending gitu istilahnya ya. Ini sudah pernah kita sampaikan ya, Yunus bin Abdullah, Abu Abdullah, Yunus bin Abdullah seorang ulama imam terkenal ya, dilaporkan tentang anaknya yang main burung. Ya, bermain burung, kalau sekarang ya bermain game mungkin ya, padanannya ya. Dilaporkanlah kepada Yunus bin Abdullah. Ya, ya mungkin yang melapor tujuannya baik mungkin ya. Bukan maksud menjatuhkan. Anggap saja ini tujuannya positif ya, bukan negatif. Ya, bukan untuk menyebarkan aib. Kalau menyebarkan aib ya itu lain cerita itu ya, lain bab itu. Anggaplah ini niatnya bagus, melaporkan anaknya ini kepada ayahnya ya tentang perilakunya itu main burung istilahnya ya. Apa respon Yunus bin Abdullah? Ya, kita yakin Yunus bin Abdullah nggak kurang-kurang mendidik anak ya. Kita nggak boleh curiga juga, oh, ini nggak becus orang tua yang nggak juga, nggak semua orang tua seperti itu ya. Ada orang tua yang sudah berusaha sekuat tenaga, ya, jatuh bangun istilahnya, ya, jungkir balik, kepala di bawah, kaki entah kemana, ya, tapi ya hasil kan bukan di tangan orang tua, ya. Nah, dalam kondisi ini, apakah kita katakan, nah, Yunus bin Abdillah ini, ya, ia seorang ulama, imam terkenal, ya, Yunus bin Abdillah ini, ya, enggak becus mendidik anaknya, enggak juga, ya, kita enggak berprasangka seperti itu. Kita tidak suuzon istilahnya seperti itu. Mungkin enggak kurang-kurang istilahnya sudah maksimal. Ya, Yunus bin Abdillah mendidik anaknya. Tapi dilaporkan seperti itu. Apa respon Yunus bin Abdillah? Yunus bin Abdillah mengatakan, ya biarkanlah. Daripada dia duduk di majelisnya Amr bin Ubaid. Ya, ini tokoh Mu'tazilah. Ya. Ya, artinya ini di sini ya akhafud dararain ya mungkin ya. Ini mudarat, jelek, buruk, mungkin enggak bagus, tapi ini lebih enggak bagus lagi kalau dia ya enggak main burung tapi milih apa namanya duduk di majelisnya Amr bin Ubaid itu gitu ya. Ya bisa tertular pemikiran Mu'tazilah ya, pemikiran-pemikiran aqlaniyun ya. Orang-orang yang mendewakan akal, ya, nah demikian. Jadi di sini ya, ini seperti yang kita sebutkan tadi, ya kadang-kadang kita berhadapan, ini zamannya Yunus bin Abdillah ya, gimana zaman hari ini begitu ya, nah, macam-macam kan sekarang ini fenomena yang terjadi di sekitar kita, ya. Nggak mudah juga bagi anak-anak remaja hari ini untuk melewatinya, ya. Nah, jadi ya kita harus ya seperti itu ya. Keinginan kita ya pastilah ya. Tapi kadang-kadang ya yang terjadi nggak seperti itu kan begitu ya. Nah, demikian. Ya istilahnya sekarang jadi kaum mendang-mending sedikit ya. Nah, jadi mendinglah daripada dia duduk di majelisnya si Amr gitu ya. Amr bin Ubaid. Ya seorang Mu'tazili ya, ya biarkan aja dia main burung dulu kan begitu ya, ya teralihkan dia dari, karena pada masa itu ya, ya propaganda Mu'tazila itu sangat sangat kuat ya, sangat kencang istilahnya ya, sehingga dikhawatirkan dia kena itu ya, apalagi kan waktu itu ya pemahaman Mu'tazila itu didukung oleh ya penguasa waktu itu kan begitu ya, jadi ya pengaruhnya luas. Nah, itu baru satu di zamannya Yunus bin Ubaid ya, baru satu ya kita katakan hal yang mengancam gitu ya, yaitu pemikiran Mu'tazilah yang memang waktu itu sedang marak-maraknya. Zaman sekarang semuanya ada macam itu serba gitu ya. Ya, mulai dari syubhat LGBT-nya, ininya, itunya, ateismenya dan lain sebagainya itu mengancam anak-anak kita semua. Ya, ya maka ya, ya keburukan itu juga ada levelnya ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab ya. Nah, jadi ya perlu ya kita menanganinya dengan baik dan cermat. Ya, karena kalau kita salah di dalam penanganannya, akibatnya hasilnya akan sangat buruk ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Jadi mungkin itu ya poin pertama ya. Kita katakan perkara pertama ya, yang ini adalah indikasi ataupun gejala gelagat anak ini sebenarnya perlu bantuan, yaitu ketika dia sudah mulai suka menyendiri dalam waktu yang lama, bahkan mungkin sangat lama, yang nggak normal dan nggak wajar ya, jangan dibiarkan itu berketerusan ya, orang tua harus cepat tanggap gitu ya. Nah, demikian. Harus ada aksi di situ. Ya, nah action di situ. Wallahu a'lam bishawab. Nah, mungkin itu ya materi kita pada kesempatan pagi ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin innahu wal ghafurur rahim.
Nah, baik, terima kasih banyak Ustaz. Jazakallahu khair atas materi yang telah disampaikan dari pembahasan kapan anak membutuhkan bantuan. Dan ini merupakan mudah-mudahan jadi wawasan tambahan bagi kita semua yang bermanfaat, sehingga kita bisa tepat mengambil keputusan kapan bisa kita membantu anak-anak kita. Baik, untuk selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi tanya jawab. Dan silakan bagi Anda, sahabat Raja sekalian yang ingin bertanya perihal pembahasan ini, Anda bisa mengirimkan pertanyaannya melalui layanan pesan WhatsApp di nomor 021-823-6543. Nah, Ustaz, yang pertama kami ajukan ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, anak saya mau mulai kuliah dan dia mengambil di tempat umum karena mengambil jurusan umum. Dan sebentar lagi dia akan mengikuti masa ospek. Tapi saya sebagai orang tuanya menyarankan agar tidak usah mengikuti kegiatan tersebut karena tidak ada hubungannya dengan belajar mengajar dan juga kurang ada manfaatnya. Ya, dengan pengalaman, yaitu suka berpakaian seperti orang gila dan sering dibentak-bentak oleh seniornya. Benarkah keputusan saya, Ustaz?
Iya, itu termasuk perkara yang nggak ada manfaatnya juga ya, ospek dan sejenisnya ya, perpeluncuan istilahnya dulu, yang ya anfaedah ya, kegiatan-kegiatan yang nggak mendidik juga. Kita juga nggak tahu bagaimana kebijakan lembaga pendidikan yang tetap mengadakan acara-acara seperti itu, tujuannya apa, kan begitu ya. Ya harus dikoreksi dari para lembaga pendidikan ini ya, ya terutama stakeholder-nya gitu. Kenapa acara-acara seperti itu dipertahankan gitu ya. Nah, itu yang membuat mungkin ya justru jadi banyak masalah ya. Bukan hasil positif yang diraih, tapi ya justru banyak negatifnya. Bahkan yang negatifnya itu ya sampai kepada korban, jatuhnya korban jiwa. Kan begitu ya. Nah, demikian. Ya seharusnya sekarang sudah dihapus itu ya, dan ditiadakan acara-acara seperti itu. Diganti mungkin dengan pembekalan rohani ya, itu jauh lebih bermanfaat. Ya. Saya juga nggak habis pikir itu, kenapa sekolah-sekolah masih mempertahankan tradisi yang nggak manfaat seperti itu ya. Ya seharusnya diganti gitu ya, dengan pembekalan rohani. Ya, nah pembekalan jiwa. Anak-anak perlu itu hari ini, ya. Nah, kita lihat akibat buruk dari apa namanya perpeluncuan ataupun ospek seperti ini. Ya, itu menyuburkan ya praktek bullying di antara anak-anak ini. Ya, maka makin makin suburlah ya, makin maraklah ya praktek-praktek bullying di antara mereka. Ya, dari kita kata acara-acara seperti itu. Ya, ya kita selaku orang tua ya bukan hanya yang bertanya ya. Ya memang enggak, kalau bisa jangan diikuti lagi, ataupun ya kalau kita bisa kasih masukan kepada lembaga pendidikan jangan dibuat lagi kan begitu ya. Hatta itu perguruan tinggi, apa manfaatnya coba ya? Mahasiswa anak-anak yang akan menempuh perguruan pendidikan tinggi ya, di perguruan tinggi ya, lalu diajari cara-cara seperti itu yang nggak ada manfaatnya ya. Nah, lebih bagus ya dikasih pembekalan rohani ya. Nah, mungkin apa namanya pembekalan akhlak, akidah, ataupun pembekalan agama, kan begitu ya. Ya, ya anak-anak zaman sekarang rukun Islamnya masih berantakan. Padahal mereka sudah masuk kepada tahap akhir dalam pendidikan yang akan mereka jalani. Iya, betul. Ya, makanya kita, saya katakan tadi, nggak habis pikir kenapa tradisi seperti ini masih terus dipertahankan sampai hari ini, begitu ya. Entah siapa salafnya, begitu ya. Entah siapa yang ditiru ini. Yang jelas, ya mungkin dari barat sana, dari orang-orang, ya kita katakan, ya nggak, mungkin nggak ngerti agama, nggak punya agama juga mungkin ya. Nah, demikian. Nah, itu yang ditiru gitu ya. Nah, ya, demikian. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ya, ya. Mungkin kita sependapat dan sepemahaman dengan banyak orang tua lainnya ya, kalau bisa jangan diikuti dan jangan diadakan juga, kan begitu ya. Tapi kadang-kadang anak itu nggak punya pilihan. Ada yang menjadi satu kewajiban, nanti dapat ancaman kalau yang nggak ikut kan gitu. Jadi
takut-takut.
Iya, jadi sudah terblacklist jadi korban bully nantinya dia. Ya, karena nggak ikut ospek gitu ya, oleh senior-seniornya. Saya juga nggak ngerti lagi mau dibilang apa ini kayak gini nih ya, wallahu alam bisawab. Ya, prihatin saja begitu ya.
Iya.
Karena yang melaksanakannya kan lembaga pendidikan. Betul. Makanya jangan salahkan anak jika hari ini mereka enggak percaya kepada lembaga pendidikan. Ya, mereka terpaksa mengikuti pendidikan. Ya, wallahu alam bisawab. Ya, nah demikian.
Iya. Baik, alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz. Mudah-mudahan ini jadi perhatian bagi kita semua, terus orang tua dan terus juga yang memiliki pemangku jabatan di lembaga-lembaga pendidikan tersebut. Baik, untuk selanjutnya ada pertanyaan kembali dari penanya yang berada di Tangerang, Ustaz. Ya, Ustaz, anak saya seorang akhwat yang berumur saat ini 12 tahun dan diikutkan dari pondoknya untuk lomba tahfidz. Namun ternyata di lomba tahfidznya tersebut diharuskan untuk membuka cadarnya, tapi anak saya tidak mau. Dan konsekuensinya jika tidak mau membuka cadar, dia akan didiskualifikasi. Bagaimana bagusnya Ustaz, apakah tetap mempertahankan untuk tidak membuka cadar ataukah ikut perlombaan tersebut terus lanjut dan konsekuensinya dibuka cadarnya?
Iya, 12 tahun itu masuk. Kalau kita lihat dari usianya ya, itu remaja awal ya. Nah, kalau anak zaman dulu itu baru mulai balig. Ada yang belum balig dulu ya. Kalau sekarang mungkin orang anak-anak sekarang kan lebih cepat balignya ya. Nah demikian. Kompetisi itu perlu ya. Anak itu disibukkan dengan kompetisi supaya ada nilai saingnya ya. Nah, ada apa semangat bersaingnya begitu ya. Nah, itu perlu ya. Jiwa berkompetisi itu perlu kan? Karena kita juga mau masuk surga perlu berkompetisi juga. Fidzalika falyatanafasil mutanafisun fastabiqul khairat. Ya Allah menyuruh kita untuk berkompetisi dalam hal-hal yang baik ya. Nah, demikian. Ya, anak juga perlu dipacu dan diberi motivasi untuk berkompetisi, berlomba kan begitu ya. Nah, supaya ya nilainya juga bertambah ya. Nah, kalau orang tanpa kompetisi itu stuck, bahkan mungkin mundur gitu ya, nggak ada nilai. Nah, kita perlu berkompetisi dan anak-anak harus dibiasakan itu ya. Jadi dia biasa menang, biasa kalah gitu ya, karena hidup ini kan ya menang dan kalah gitu ya. Nabi aja dikasih pelajaran sama Allah, kadang dalam peperangan menang, kadang kalah, nggak menang terus, itu Nabi, supaya kita bisa menerima kekalahan dan kita juga merasa bergembira, bertambah semangat dengan kemenangan kan begitu ya. Nah, jadi positif ya sebenarnya menyertakan anak dalam kompetisi-kompetisi, baik itu hifzul Quran kan begitu ya, atau kompetisi-kompetisi yang lainnya ya, misalnya kompetisi bahasa atau sains atau yang lainnya ya, seperti yang banyak dilakukan oleh lembaga-lembaga pendidikan maupun ya non lembaga pendidikan ya. Nah, jadi itu positif dan menyertakan anak itu mengasah mentalnya ya, dan dia bisa berinteraksi dengan banyak orang dan dia dilatih untuk menerima keadaan, takdir lah ya. Ya kadang-kadang anak kan kecewa karena ikut kompetisi lomba kalah kan gitu ya. Nah, jadi diajarkan begitu ya, begitulah dia hidup ya, kadang di atas kadang di bawah. Nah, itu mengenai kompetisinya ya. Nah, kemudian syarat-syaratnya ini ya, ya harus buka cadar ya, ini kan berkaitan dengan panitia lombanya ya, apakah harus seperti itu kan begitu ya. Nah, kadang-kadang panitia lomba ini juga nggak mengerti kan begitu ya. Nah, apa yang mereka lakukan mungkin sudah bagus, tapi ya ada hal-hal yang belum bisa diterima seperti itu kan begitu ya. Nah, kalau usia kita katakan prabaligh ya, mungkin nggak pakai cadar juga nggak masalah kan begitu ya. Bukan masalah yang serius begitu ya. Nah, demikian. Apalagi mungkin kita bercondong kepada pendapat bahwa wajah dan telapak tangan itu termasuk yang boleh dinampakkan, ya kan begitu ya, yang dibolehkan ya, ya untuk dinampakkan wajah dan telapak tangannya atau tangannya, kedua tangannya, dan itu pendapat yang rajih ya, bahwa menutup wajah itu pakai cadar itu adalah keutamaan ya, bukan satu keharusan. Itu pendapat yang terpilih ya, kita katakan yang lebih tepat ya, berdasarkan dalil-dalil yang ada ya. Ya mungkin dalam kesempatan lain kita bahas masalah itu, atau sudah dibahas di dalam kesempatan lainnya ya. Wallahu a'lam, memang ada yang mewajibkan, tapi kita ya secara pribadi lebih condong kepada pendapat yang tidak mewajibkan. Tapi kalau pakai cadar bagus ya. Nah, dalam hal ini ya mungkin ada kompromi di situ, ada toleransi. Nah, demikian. Ya selama buka cadar di sini bukan eksploitasi ya anak begitu ya. Dipertontonkan begitu ya. Nah, ya ini mungkin agak kurang baik begitu ya. Tapi kalau misalnya sama peserta wanita saja kan begitu ya, harus buka cadar, kayaknya enggak jadi masalah. Kecuali dipajang kemudian dia harus buka cadarnya dipertontonkan. Nah, ini mungkin yang ya seharusnya enggak perlu ya. Nah, demikian. Wallahu alam bisawab. Tapi kalau sama wanita harus buka cadar bukan untuk dieksploitasi, saya kira enggak jadi masalah juga itu ya. Nah, demikian. Karena positif yang diambil dari musabaqah ataupun perlombaan seperti ini itu positif bagi si anak ya. Wallahu alam bisawab. Nah, demikian.
Nah, baik, alhamdulillah Ustaz, jazakallahu khair atas jawaban dan penjelasannya. Ya, mudah-mudahan menjadi yang bermanfaat untuk kita semua. Dan selanjutnya ada pertanyaan Ustaz ini dari Mbak Allah, saya sebutkan tempatnya. Ustaz, apa yang harus dilakukan oleh seorang pendidik, terutama orang tua, dalam menyikapi anak-anak yang berkelompok? Dia bertemannya itu hanya berkelompok saja, dengan kata sekarang itu nge-geng, Ustaz. Yang kecenderungannya itu banyak negatifnya. Bila anak yang tidak ikut sana-sini terkadang justru tidak lepas dari bullying, Ustaz. Jazakallahu khair.
Iya, ini juga fenomena di kalangan anak-anak ya. Itu karena kurangnya perhatian orang tua ya, dilepas begitu ya, tanpa pendidikan ya, tanpa pengawalan, sehingga jadilah fenomena seperti itu. Anak-anak yang kurang perhatian ya, enggak ada dikasih waktu oleh orang tua. Orang tua tidak mengisikan waktu untuk mereka. Ya akibatnya seperti itu. Ya, anak itu kita katakan ya berkelompok, geng-gengan istilahnya, dalam artian yang negatif ya. Ya kalau berkomunitas dalam artian yang positif, seperti komunitas bahasa kan begitu ya, atau komunitas matematika, atau komunitas ya ilmu syar'i begitu ya, nah, itu kan positif ya. Atau komunitas yang membicarakan hal-hal dunia yang boleh misalnya ya, nggak jadi masalah kan. Tapi kalau geng-gengan di sini dalam artian yang negatif ya, ya ini karena kurang perhatian dari orang tua sebenarnya ya. Nah, demikian, sehingga anak itu mencari pelampiasannya di luar ya. Nah, dalam hal ini nggak bisa kita salahkan 100% kepada anak begitu ya. Nah, jadi orang tuanya di mana begitu ya. Nah, demikian, dan akibatnya ya mereka ini berpotensi jadi pembuli ya, orang-orang yang tidak berada di dalam kelompoknya ya, sehingga terjadilah kita katakan ya fenomena seperti tawuran kan begitu ya. Ya, yang itu buruk sekali sebenarnya terjadi pada anak-anak remaja ya. Nah, kita sebenarnya lebih menyorot kepada di mana orang tuanya aja gitu ya. Kalau anak-anak ya dibiarkan ya jadi seperti itu ya, jangan heran. Apalagi remaja, kita sudah sampaikan remaja itu satu kata untuk remaja yaitu nekat ya. Nah, nekat itulah ya kata yang perlu dipahami oleh para orang tua berkaitan dengan remaja. Kenapa disebut nekat? Karena mereka sudah punya tenaga, powernya sudah gede, bukan bocil, bukan anak kecil yang nggak punya power dan tenaga, nggak punya kemampuan eksekusi. Anak remaja sekarang sudah bisa jadi eksekutor, dia bisa mengeksekusi apa yang menjadi keinginannya. Ya, masalah terbesarnya adalah akalnya masih ya banyak kurangnya, belum sempurna, cara berpikirnya masih kekanak-kanakan mungkin. Ya maklumlah dulunya dia juga kan kanak-kanak, bocil. Ya apalagi enggak seimbang ya perkembangan akalnya dengan perkembangan fisiknya begitu. Ini ya jadi makhluk yang aneh dia jadinya nanti. Ya, ya. Perkembangan fisiknya besar, gede, tapi akalnya masih bocil. Ya, hati-hati ini ngeri. Ya, dia udah punya kemampuan untuk eksekusi. Sementara pertimbangan akalnya masih sangat kurang. Apa enggak ngeri itu? Ya, nah demikian. Ya, kalau dibiarkan begitu, jadilah. Ya, pelampiasannya di luar seperti itu. Ya, nah demikian. Kumpullah sama anak-anak yang seperti itu juga. Ya, kumpullah anak-anak yang memang anak-anak yang tidak... Orang tuanya tidak memberikan waktu dan perhatian kepada mereka, kumpul itu. Ya, anak-anak yang merasa dipinggirkan, dibiarkan, disingkirkan ya dari pendidiknya, ya, orang tua dan gurunya. Ya, nah demikian. Ya, ya itu ya kita katakan masalah remaja hari ini ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah itu hanya bisa diatasi jika pendidiknya ya ikut terjun langsung dari situ ya. Nah demikian ya, mengarahkan, membimbing ya. Tidak semua komunitas juga buruk ya, ada komunitas yang positif gitu ya. Biasanya komunitas yang positif ini ada bimbingan dari guru dan orang tua kan gitu ya. Diarahkan, kalau enggak ya liar ya. Ya apalagi manusia memang pada dasarnya liar kan gitu ya. Itu berat memang ya. Ya mungkin sampai di sini dulu ya pertemuan kita pada kesempatan pagi ini ya, mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah pada pertemuan-pertemuan yang lainnya kita akan lanjutkan masih bersama buku Ada Apa Dengan Remaja. Ya qulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin innahu huwal ghafur rahim. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfirullah wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.